Эфирде Азатлык радиосу. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat 7, bugun 28-sentyabr, seyshanba, ozodlik to'lqinlarida kechki jonli muloqotni boshlaymiz. Pragadagi studiyada hamkasbim Hurmat Bobojon hamda men Nodira, dastur avvalda shu soatgacha olingan eng muhim xabarlar bilan qisqa satrlarda tanishing.
Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev Moskva hokimi Yuriy Lushkovni lavozimidan bo'shatdi. Rossiya muxolifati hukumatni shahar hokimini saylash an'analariga qaytishga chaqirmoqda. Pokiston o'z hududidagi jangarilar pozitsiyalarga Afg'onistondagi NATO kuchlari tarafidan havo zarbalari bergani yuzasidan norozilik bildirdi. Norvegiya va Daniya politsiyasi 2005-yilda Muhammad payg'ambar haj etilgan suratlarni bosgan Daniyada chiquvchi gazetaga qarshi hujumlarni rejalagan 3 shaxsni hibsga oldi.
Shu va boshqa xabarlar bilan biroz so'ngra to'liqroq tanishtiramiz. Hozir esa dasturimizdan o'rin olgan ba'zi loyihalarning sarlavhalari. Surxondaryolik fermerlar planni bajarmagani uchun prokurordan kaltak edi.
Qani kecha va'dang deydi, keyin shapaloqlab urib, tizzasi bilan orqaga tepib, mana tajiqlar o'tkazadi-da shaxsan prokuror.
Qiziqlik bu fermer shikoyatiga tuman prokurori javobini tinglaysiz bugungi dasturda. Serqiyosh O'zbekistonim koalitsiyasi rahbari Sanjar Umarov O'zbekiston qamoqxonalaridagi qiynoqqa hukumatni emas, qamoqxona ma'murlarini mas'ul deb hisoblaydi. Uning New York Times nashriga bergan intervyusi tafsilotlari ham bugungi dastur davomida. Xorijlik jurnalistlar Amerika ovozi muxbiri Abdumalik Boboyevni himoya qilib, O'zbekiston hukumatiga ochiq xat yo'lladi.
Мы протестуем, потому что я знаю Малика как человека добросовестного.
Gruziyalik bu jurnalist va uning hamkasblari murojaati bugungi dasturdan o'rin olgan. Iyun voqealarida uysiz qolgan o'shlik va jallobotliklarga noyabr oyi oxirigacha vaqtinchalik uy berilishi va'da qilinmoqda.
Har bir xo'jalikka 28 kvadrat metrdan qurilish qilyapti-da.
O'shlik suhbatdoshlarimizga hozirlanayotgan uylar qurilishiga oid boshqa tafsilotlar ham dastur davomida. Shuningdek, erkin mikrofon eshitirishning yangi sonini tinglaysiz. Uning qahramonlaridan biri davlat rahbarlari siyosati bois xotini va bolasidan ayrilikda yashayotgan sirdaryolik Mahkamjon hikoyasi.
Ili xotinimni O'zbekistonga olmoqchiman. Ili men o'zim Tojikistonga borib yashasim kerak. Men O'zbekiston fuqarosiman, xotinim Tojikiston fuqarosi. Men hozir kallam qotib qoldi, nima qilsin men?
Dasturimizdan o'rin olgan lavhalar va eshitirishlar tafsilotiga o'tishdan oldin esa shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar bilan hamkasbim Hurmat Bobojon tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Demak, Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev Moskva hokimi Yuriy Lushkovni egallab turgan lavozimidan bo'shatdi. Medvedev Xitoyga safari davomida Yuriy Lushkovga nisbatan ishonchi yo'qligini tan oldi. Kreml matbuot xizmati Lushkov Rossiya Federatsiyasi prezidentining ishonchini yo'qotgani sababli muddatidan oldin lavozimidan chetlatgani haqida bildirgan edi. Xitoyga safar qilayotgan Medvedev Lushkov bunday sabab bilan lavozimidan chetlatilgan birinchi amaldor ekanini qayd etdi.
Я как президент Российской Федерации утратил доверие к Юрию Михайловичу Лужкову.
Мен президент сифатида Юрий Михайлович Лужковга нисбатан ishonchni yo'qotdim. Lavozim jihatdan yuqori turuvchi prezidentning hokimga ishonchi yo'qolsa-yu, hokim va prezident ishlayversalar, buni tasavvur qilish qiyin deb aytdi Medvedev. Moskvaga 18 yil hokimlik qilgan Lushkovning vakolatlari kelasi yil o'rtalarida tugashi kerak edi. Prezident Medvedev Vladimir Risinni Moskva hokimi etib tayinladi.
Ну, знаете, в соответствии с тем указом, что я подписал, есть
исполнение. Мен зараган фармон билан Владимир Иванович Ресин Москва хокими вазифасини бажарувчи этиб тайинланди. Бу одам жуда тажрибали, вазиятни яхши билади. Москва хокими лавозимига янги номзод тақдим этилгунга қадар Ресин шаҳар бошқарувини самарали ушлаб туришига ишонаман, деди Медведев. Москва хокимининг ишдан олингани Россия матбуотида Юрий Лушковни коррупсия ва ўз лавозимини суистимол қилишда айбланган қатор чиқишлар ортидан эълон қилинди. Россиянинг демократик мухолифати Москва хокими Юрий Лушковнинг истифога чиқарилишини олқишлаб, ҳукуматни шаҳар hokimini saylash an'analariga qaytishga chaqirmoqda. Kreml matbuot xizmati Lushkov Rossiya Federatsiyasi prezidentining ishonchini yo'qotgani sababli muddatidan oldin lavozimidan chetlatilgani haqida bildirgan edi. Rossiya muxolifati faollaridan biri Mikhail Kasyanov bu haqda shunday dedi.
Mer mnogomillionnoy Moskvy Lushkov otreshen od dolzhnosti mera.
Ko'p millionli Moskvaning hokimi lavozimidan chetlatildi. Bu bilan Medvedev o'zini birinchi marta mustaqil prezident sifatida namoyon etdi, dedi Rossiya Xalq demokratik ittifoqi yetakchisi Mikhail Kasyanov. Birdamlik harakati yetakchilaridan biri Boris Nemtsov esa Lushkov iste'fosidan keyin jinoyat ishlari ochilishi va hukumatning yuqori bo'g'inlarda ilzotgan korrupsiyaga qarshi kurash boshlanishi kerakligini ta'kidladi.
Утрата доверия – это очень серьезное такое обвинение. До этого Медведев отправлял в отставку...
Президент ишончини yo'qotganlik – bu jiddiy ayblovdir. Agar hech qanaqa jinoyat ishi ochilmasa, prezident buyrug'ining legitimligi shubhasida qolaveradi. Lushkov esa mustaqil siyosiy o'yinchiga aylanishi mumkin, dedi Nemtsov. Lavozimidan chetlatilish ortidan Lushkov yagona Rossiya partiyasidan chiqqanini e'lon qildi. Pokiston o'z hududidagi jangarilar pozitsiyasiga Afg'onistondagi NATO kuchlari tomonidan havo zarbalari berilgani yuzasidan norozilik bildirdi. Islomobod hukumati buni o'z suverenitetining buzilishi deb atadi. Shanba kuni Afg'onistondagi xalqaro koalitsiya kuchlarining harbiy vertolyotlari Afg'on armiyasining chegara blokpostiga hujum qilgan jangarilarni havodan nishonga olgan edi. Havo zarbalari oqibatida 52 yaqin jangari o'ldirilgani bildirilgan. Bundan tashqari AQShning uchuvchisiz boshqariladigan Pokistonning Afg'onistonga tutash hududlarida panoh topgan jangari guruhlarga qarshi muntazam havodan zarbalar berib turiladi. Norvegiya va Daniya politsiyasi 2005-yilda Muhammad payg'ambar haj etilgan suratlarni bosgan Daniyada chiquvchi gazetaga qarshi hujumlarni rejalagan 3 shaxsni hibsga oldi. Politsiyaga ko'ra, hibslar 8-iyul kuni Norvegiyada amalga oshirilgan. Norvegiya politsiyasi xavfsizlik xizmati vakili Siv Alisining aytishicha, hibsga olinganlardan biri 37 yashar Iroqlik Kurd Al-Qoida bilan hamkorlikda shunday hujum rejalanganini tan oldi. Tergov davomida aniqlanishicha, hujumlar Daniyadagi Jyllands Posten gazetasi tahririyati joylashgan bino yoki gazeta tahririyati xodimlariga qarshi qaratilishi kerak bo'lgan. Muhammad alayhissalomni sallasida bomba bilan tasvirlagan Daniyalik rassom Kurt Westergaard o'tgan oy Germaniyaning Potsdam shahrida kansler Angela Merkel qo'lidan matbuot erkinligi mukofotini qabul qilib olgan edi. Shimoliy Koreya rahbari Kim Chen Il mamlakatdagi hukmron ishchilar partiyasi bosh kotibligiga qayta saylandi. Bu haqda mamlakat televideniyasi xabar qildi.
Inmingun chibi songundiri funsa chingari taumga gachi olyalikatay.
Avvalroq Shimoliy Koreya rahbari kenja o'g'li Kim Chen Unga general unvonini bergan edi. Hukmron ishlar partiyasining so'nggi 44 yil ichida ilk bor o'tkazayotgan qurultoyda muhim lavozim o'zgarishlari haqida ham e'lon qilinishi kutilyapti. Kuzatuvchilar mamlakatning keyingi rahbari etib Kim Chen Un tayinlanishi mumkinligini bashorat qilishmoqda. Isroil harbiylari o'rnatilgan dengiz kanalini yorib o'tib, G'azoga gumanitar yordamlar yetkazish niyat qilgan yahudiylar Falastinda adolat uchun tashkiloti faollarining kemasi yo'nalishini o'zgartirishga muvaffaq bo'ldi. Isroil, AQSh va Yevropaning bir qator davlatlari fuqarolaridan iborat faollarning kemasi Isroilning Ashdod bandargohiga suzmoqda. Faollar va Isroil harbiylari o'rtasida to'qnashuv bo'lgani yo'q. May oyida G'azo qirg'oqlarida Isroil harbiylari ko'mak ortilgan 6 kemani qo'lga olish paytida yuz bergan to'qnashuvda Ozodlik flotiliyasining asosan Turkiya fuqarolari bo'lgan 9 faol o'ldirilgan edi. BMT Bosh Assambleyasi chiqish qilgan Qirg'iziston Respublikasi Tashqi ishlar vaziri Ruslan Qozoqboyev Qirg'iziston junubida iyun oyida sodir bo'lgan tartibsizliklar paytida vaziyatni barqarorlashtirishda tutgan roli va ko'rsatgan bebaho yordami uchun O'zbekiston hukumatiga xususan prezident Islom Karimovga minnatdorchilik bildirdi.
Qirg'izistan Respublika высоко оценивает позицию действия руководства Республики Узбекистан.
Qirg'iziston Respublikasi mamlakat janubidagi vaziyatni barqarorlashtirishda ayniqsa tartibsizliklar yuz bergan dastlabki kunlarda O'zbekiston Respublikasi rahbariyati shaxsan prezident Islom Abdug'aniyevich Karimov tutgan pozitsiya va xatti-harakatlarini yuqori baholaydi, dedi janob Qozoqboyev. Navbatdagi xabar Afg'onistondan. Afg'onistonning G'azni viloyatida sodir etilgan hudkush hujumdan viloyat hokimi muovini va 5 politsiyachi halok bo'ldi. Tafsilotlar bilan Kobuldan muxbirimiz Olim Ko'hkan.
Hodisa bugun mahalliy vaqt bilan ertalab G'azni viloyati markazining 4-chi nohiyasida yuz berdi. G'azni viloyati politsiya boshlig'i Zo'ravor Zohibning ma'lum qilishicha, viloyat hokimi muovinining mashinalari karvoni viloyat hokimiyatiga jo'nab ketayotganida portlash sodir etilgan. Voqeada G'azni viloyati hokimi muovini Kozim Allayor, uning o'g'li hamda inisining farzandi va bir kishi qo'riqchisi halok bo'lgan. Nobud bo'lganlar orasida bir kishi tinch aholi borligi ham aytiladi. Hodisa mas'uliyatini toliblar tomoni o'z zimmasiga olgan.
Kobuldan muxbirimiz Olim Ko'hkan edi.
Ozodlik to'lqinlarida kechki soat 7 ga qadar olingan eng muhim xabar va yangiliklar bilan tanishtirdik. Hozir esa dasturimiz davomida tinglashingiz mumkin bo'lgan mavzular haqida. Surxondaryolik fermerlar planni bajarmagani uchun bosh prokurordan kaltak edi. Serqiyosh O'zbekistonim koalitsiyasi rahbari Sanjar Umarov O'zbekiston qamoqxonalaridagi qiynoqqa hukumatni emas, qamoqxona ma'murlarini mas'ul deb hisoblaydi. Xorijlik jurnalistlar Amerika ovozi muxbiri Abdumalik Boboyevni himoya qilib O'zbekiston hukumatiga ochiq xat yo'lladi. Iyun voqealarida uysiz qolgan o'shlik va jallabotliklarga noyabr oxirigacha vaqtinchalik uy berilishi va'da qilinmoqda. Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev Moskva meri Yuriy Lushkovni Rossiya Federatsiyasi prezidentining ishonchini yo'qotgani uchun deb iste'foga jo'natdi. Dasturimizdan o'rin olgan shu mavzudagi lavhalar bilan birga erkin mikrofon eshitirishni ham tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot. Bugungi dasturimizni surxondaryolik fermerlardan bo'lgan murojaatga oid tafsilotlar bilan boshlamoqchimiz. Surxondaryo viloyatidagi Qiziriq tumani fermerlari paxta rejasini bajara olmayotgani uchun prokurordan kaltak yeganini aytib, Ozodlik radiosiga murojaat qildi. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi akademiyasi kursantlari paxta dalasida yallo qilib choy ichib mardikorlarga paxta terdiryapti. Farg'onadagi neftni qayta ishlash zavodi ishchilari ham paxta terimiga safarbar etilyapti. Bu O'zbekistonda davom etayotgan paxta terim mavsumiga oid yana boshqa chizgilardir. Sadriddin hamkasbim bu mavzularda umuman O'zbekistonda borayotgan paxta yig'im terimiga oid mavzu tafsilotlar bilan mikrofon oldida marhamat.
Surxondaryo viloyatining Qiziriq tumanidagi kunchiqish fermerlar uyushmasidagi paxta rejasini bajarolmayotgan fermerlar deyarli har kuni tuman prokurori Dilshod Fayziyevdan kaltak yemoqda, deydi Ozodlik bilan suhbatda o'z ismini oshkor etmagan qiziriqlik fermerlardan biri.
Faktlar bilan ayta olaman, o'sha rejani bajarmayotgan fermerlar bor, masalan masalan Karim fermerni boshlig'i Karim deydi, Menglaboyevni urayapti, keyin haligi Xo'jayar fermerni ham urayapti. Umuman olganda rejasini bajarmagan fermerlarning deyarli hammasini urayapti. Bu yerda bir 5-6 ta fermerlar borda, kunchiqish fermerlar uyushmasida hududi bo'yicha prokuror haligi nima shuni paxtani bajarishga mas'ul qilib qo'yilganda yuqoridan,
deydi qiziriqlik fermer. Xo'sh, qayerda va qanday holatda prokuror fermerlarni kaltaklaydi deb so'raymiz fermerdan.
Xila punktda bo'ladi, xila punkt. Betimizga mana kechqurun chaqiradi 9 da. Paxta masalan sen deydi ertaga deydi qancha tonna paxta terasan? Misol uchun va'da berasan deydi qancha? Ertaga 4 tonna olib kelaman deysiz. Aytaylik. 4 tonnani olib kelmaysiz. Yo'q, chunki dalada hech narsa qolmagan, faqat g'o'za poyani o'zi qolgan, yo'q hech narsa. Qani kecha va'dang deydi, keyin shapaloqlab mana yuzlarga, o'ng chap yuzlarga urib prokuror keyin ana orqangizdan keladida, haligi tizzasi bilan orqaga tepib, mana tajiqlar o'tkazadida shaxsan prokuror. Himoya qilaman desangiz, u yerda yana militsiyani chaqiradi, olib borib deydi, qamab tashlagin deydi. Hali shartnomani deydi sen qilganmisan, nima uchun bajarmayapsan deydi. Buni haligi obyektiv subyektiv tomonlarini hech qachon ko'rib chiqmaydida. Hisobga ham olmaydi, men bilmayman deydi.
Deydi qiziriqlik fermer. Uning so'zlariga ko'ra, bu yil obyektiv sabablar bilan ularda paxta hosili yaxshi bo'lmadi. Kunchiqish fermerlar uyushmasiga tuman hokimiyatidan vakil qilib qo'yilgan prokuror esa bu sabablar bilan umuman qiziqmaydi. Uning gapi faqat bitta: yerni tagidan bo'lsa ham topib, rejani bajarasan, deydi qiziriqlik fermer.
Endi rejani bajarmaslikning haligi sabablari bor. Kerakli paytda dori bermagan, kerakli haligi salarkani qilib berilmadi yoqilg'ini. Biz ishlashimiz kerak paytlarda bu yoqda yig'ilish o'tkazdi, selektor o'tkazdi, u yoqda ish qolib ketdi, mana shunday. Biz dalada ishlashimiz kerak edi, qancha gapi bo'lsa dalada kelib gapni qilsa yaxshi bo'lardi o'sha rahbarlar, lekin bitta hokimiyatda rizoligi yig'ib olib issiq kunlarda dimiqtirib o'sha yerda selektorda u yerda ham so'kib hammani haqorat qilib o'tkazib edi. Mana oxir oqibatda nima bo'ldi? Dehqon dalada bo'lish kerak-ku, hokimiyat selektor zalida emas-ku.
Xo'sh, dalada paxta qolmagan bo'lsa fermer rejani qayerdan udalashi mumkin? Fermerga ko'ra buning yo'lini prokurorning o'zi shama qilib aytyapti.
Faqat bajarasan. Qanday bajarishni senga aytayman, ana Tarozibonga borasan, kechqurun haligiga uchrashsan, senga aytadi. Tushundingmi deydi, tamom men ketdim deydi. Mana shunday qilib prokurorning endi o'zi urgandan keyin yana nimani kutish kerak, kimga siz o'zingizni huquqingizni hal qilish uchun kimga murojaat qilishingiz?
Ozodlik radiosi fermerning bu gaplariga munosabat olish uchun Qiziriq tumani prokurori Dilshod Fayziyev bilan telefon orqali bog'landi. Prokuror biz bilan bo'lgan qisqa suhbatda hech qachon fermerlarni urmaganligini aytdi.
Yo'q aka, ularda hech qanaqa asos yo'q aka,
deydi prokuror Dilshod Fayziyev. Agar paxta mavsumida Surxondaryoda prokurorlar fermerlarni kaltaklayotganligi haqida xabarlar kelayotgan bo'lsa, Jizzax viloyatining Arnasoy tumanida paxta terayotgan O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi akademiyasi kursantlari o'z o'rinlariga odam yollab paxta terdirmoqda. Bu haqda arnasoylik fermer Oyazimxon Xilirova shunday deydi:
akademiya shu yerda bemalol xotinlar akademiyaga terayotdi. Bilgan qiz bilgan o'yinini o'ynayapti, bilgan xotin bilganday qilyapti. Hamma yerdan kelgan akademiya pulni berib urib terdiryapti paxtani. 450 ta kursant kelgan, 450 ta o'zi termaydi. Bizim aholi terib, Samarqanddan, Do'stlikdan, Paxtakordan kelgan qotillar ke o'zimiz sog' bo'lsak shu Qozog'istondagi baxtli mahallasi olovi Buxoro sog' bo'lsagilar kursantlar 150 dan beryapti. O'zlari soyada yotadi oyog'ini ko'tarib o'zini manovi yotoqxonasidan borgan haligi nima edi abetda ularga kursantlarga qilib beradigan ovqatni olib boriladi yer yotadi. Komissantlar bo'ladi ularni nasosda sotib olib beradi chiroyli chiroyli xohlagan tarafga aylantiradi yana kechqurun yarim oqshomga olib ketib tashlab ketadi
deydi Oyazimxon Xidirova.
Ozodlik to'lqinlarida siz Ozodlik radiosiga murojaat qilgan fermerlar O'zbekistondagi paxta dalalarida borayotgan bugungi paxta terimi mavsumini so'zlamoqdilar. Xususan qiziriqlik fermer tuman prokurordan planni bajarmagani uchun kaltak yeganini so'zlab berdi. Ozodlik to'lqinlarida siz muxbirlarimiz O'zbekiston paxta dalalarida davom etayotgan bugungi yig'im terim jarayoniga oid tafsilotlarni kuzatishda davom etadi va bu mavzu tafsilotlariga ushbu to'lqinlarda yana qaytamiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo. Sanjar Umarov ozodlikka chiqqandan beri birinchi marta intervyu berdi va bu intervyuni AQShdagi New York Times gazetasiga berdi. Serquyosh O'zbekistonim koalitsiyasi asoschisi o'zbek qamoqda boshdan kechirganlarini gapirib bergan. Suhbat asosida tayyorlangan maqola esa qiynoqdan omon qolgan o'zbek tutqini qiynoqqa qarshi sukut bilan kurashmoqchi deb nomlangan. Unda Sanjar Umarov O'zbekiston qamoqxonalaridagi qiynoqlar xalqaro tashkilotlar aytganidek davlat siyosati emas, balki qamoq nazoratchilarining shaxsiy tashabbusi bilan qo'llanadi degan fikrni ilgari surgan.
Qiynoqdan omon qolgan o'zbek tutquni qiynoqqa qarshi sukut bilan kurashmoqchi nomli maqola Sanjar Umarovning 4 yil davomida o'zbek qamoqxonasida bir kishilik kamerada boshdan kechirgan ko'rgiliklarining qisqacha hikoyasi bilan boshlanadi. Xalqaro inson huquqlari tashkilotlari jahondagi eng repressiv rejimlardan biri deb tasnif beruvchi O'zbekiston hukumatini tanqid qiluvchilar bo'lsa, janob Umarov ularning sardori bo'lish kerak edi. Bu suhbat uning uchun imkoniyat edi deya xulosa qiladi New York Times muxbiri CJ Chivers. Lekin janob Umarov O'zbekistonga nisbatan ginasi yo'qligi va hatto qamoqxonada bo'g'iq bo'lib qolgan ovozi tiklanganida ham keskin ayblovlarni xitob qilishni istamasligini aytdi deyiladi maqolada. Sanjar Umarov inson huquqlari tashkilotlari hujjatlashtirganidek O'zbekistonda qiynoqlar hukumat rasmiylari ko'rsatmalariga ko'ra qo'llanadi degan xulosalarni inkor qilib, qiynoqlar qamoqxona nazoratchilari xohishchisagi bilan qo'llanadi degan fikrni ilgari suradi. Nazoratchilarning hammasi ham yomon demoqchi emasman, ularning orasida yaxshilari ham, yomonlari ham bor. Qamoqxona tizimining noshaffofligi bois yomonlari o'z lavozimlarini suiiste'mol qiladi deya ta'kidlaydi Serquyosh O'zbekistonim koalitsiyasi asoschisi. O'tgan yili O'zbekistondagi AQSh elchixonasi aralashuvi bilan ozod qilingan Sanjar Umarovning bu fikrlari Human Rights Watch, Amnesty International va ko'plab xalqaro hamda mahalliy inson huquqlari tashkilotlari shubhachi aytib kelgan o'zbek qamoqxonalaridagi qiynoqlar sistematik tus olgan degan xulosalarni inkor qiladi. Bu xulosalarni 2002-yilda O'zbekistonga borib vaziyatni bevosita o'rgangan BMTning o'sha paytdagi qiynoqlar bo'yicha maxsus ma'ruzachisi Theo Van Boven ham o'z hisobotida qayd etgan edi. O'zbekistonga safaridan ko'p o'tmay ozodlikka bergan intervyusida janob Van Boven jazoni ijro etish muassasalaridagi qiynoqlardan O'zbekiston hukumati, jumladan shaxsan prezident Islom Karimovning xabardorligiga shubha qilmasligini aytgan edi.
Well, you see, he should be aware of it. If you are a head of state, you cannot just pretend that you are unaware of this.
Bilasizmi, uning, ya'ni Karimovning bu haqda xabari bo'lishi kerak. Davlat rahbari bo'la turib, bu narsalardan xabarim yo'q deb o'zingizni go'llikka sola olmaysiz, axir. Chilining sobiq diktatori Pinochet ham qamoqlarda qiynoqlar borligidan bexabarman deganlardan biri edi. Lekin keyinchalik uning qamoqlarda ro'y berayotgan bedorliklardan xabari bo'lgani, chunki o'zining xavfsizlik xizmati boshlig'i bilan har kuni gaplashib, vaziyatdan boxabar bo'lib turgani aniqlangan edi. Prezident Karimov ham qiynoqlardan xabari borligi shubhasizdir va buning uchun jinoiy javobgarlikka tortilishi kerak.
President Karimov is certainly aware of this and also I would say criminally responsible for these practices.
Deganida 2003-yilda Theo Van Boven ozodlik bilan suhbatda. Sanjar Umarov kabi O'zbekiston qamoqxonasida o'tirib chiqqan, lekin undan farqli o'laroq AQSh elchisining muruvvatidan foydalana olmagan Muhammad Solih Abutov Serquyosh O'zbekistonim koalitsiyasi asoschisining qiynoqlar davlat siyosati emas degan fikrlarini soddadillikka yo'yadi.
Shu 24 soat ichida, bir sutkada 24 soat bo'lsa, shuni 24 soatga tegishli bo'lgan hamma jismoniy bo'lsin deylik, ma'naviy bo'lsin, hamma tomonlama qiynoq turlari ishlab chiqildi, o'ylab chiqildi va shunga butun muassasa ma'muriyati shunga safarbar qilindi. Hammasi shuni bajarishga. U odam bekorlarni aytibdi, u to'g'ri gap emas u gap. Bunday fikrlash juda sodda fikrlash bo'ladi-da agar. Bu hammasi endi tepadan bajarilgan, asosan endi SMBni o'zi turib tepasida-yu, hammasini tepasida. Shular tarafidan qilinayotgan davlat siyosati bu. Bundan boshqacha tushunik bir soddalik bo'ladi.
Qiynoqlarni o'z tanasida sinagan sobiq mahbus Muhammad Solih Abutov ham qiynoqlar uchun shaxsan davlat rahbari mas'ul ekaniga shubha qilmaydi.
Men bunga aminman. Buni uni shaxsan o'zining rahbarligida o'zining talabi bilan bo'layotganligida aminman bunga. Shunday deb tushunaman. Chunki uni mumkinmas xabari bo'lmasligi 20 yildan beri. Uni o'zini shu tutgan siyosati, shu paytgacha masalan yuritgan siyosati, o'zini mana bu qaysi bir sessiyalarda turib gapirganlari, dindorlarga nisbatan bir gaplari turmani ichida o'tirib, biz buni ko'rar edik, kuzatib kelar edik. Uni gaplari, uni sessiyadagi aytilgan gaplaridan, ohangidan biz bilar edik. Demak, zonadagi qanday pagoda qaysi tarafga o'zgarishini. U yerdagi aytgan gapni bir haftadan keyin zonada nimasi bo'lar edi, uning ta'siri bo'lar edi. Natijasini ko'rar edik.
Ozodlikka chiqqanidan beri birinchi intervyusida Sanjar Umarov o'zining ozod etilganini O'zbekistonda ijobiy o'zgarishlar ro'y berishi mumkinligiga ishora sifatida ko'rishini aytadi. Suhbat asosida hosil bo'lgan qiynoqdan omon qolgan o'zbek tutquni qiynoqqa qarshi sukut bilan kurashmoqchi nomli maqolada Serquyosh O'zbekistonim koalitsiyasi asoschisi O'zbekistonda qiynoqlar muammosini hal etishning yo'llaridan biri o'laroq so'roq o'tkaziladigan kameralarga video kameralar o'rnatishini taklif qiladi.
Ozodlik to'lqinlarida siz yana bir bor eslatib o'tamiz, Serquyosh O'zbekistonim koalitsiyasi asoschisi o'zbek qamog'ida jazo muddatini boshdan kechirgan Sanjar Umarov hozir AQShda va u yerda dastlabki intervyusini AQShdagi New York Times gazetasiga berdi. Ushbu intervyusda Sanjar Umarov O'zbekiston qamoqxonasidagi qiynoqlar bu O'zbekiston hukumati miqyosida yuritilayotgan davlat siyosati emas, balki qamoqxona nazoratchilarining shaxsiy tashabbusidir degan xulosasini tilga olgan. Dasturimizni yana O'zbekistonga oid mavzu bilan davom ettiramiz. Shvetsiya, Gruziya, Armaniston, Moldova, Qozog'iston, Qirg'iziston kabi turli mamlakatning bir guruh jurnalistlari o'zbek jurnalisti Abdumalik Boboyevni qo'llab O'zbekiston hukumatiga ochiq xat yo'lladi. Amerika ovoz radiosining O'zbekistondagi muxbiri Abdumalik Boboyev o'ziga qo'yilgan ayblovlarning barchasini rad qilib, tanqidiy maqolalar uchun ta'qib qilinayotganini aytib kelmoqda. Ishi sudga oshirilgan jurnalist O'zbekiston jinoyat kodeksining bir nechta moddasi bo'yicha ayblanmoqda. Xorijlik jurnalistlar Abdumalik Boboyev Toshkent rejimining navbatdagi qurboniga aylanishdan xavotir bildirgan, ularning ba'zilari bilan hamkasbim Mehribon suhbatlashdi.
Shvetsiya, Gruziya, Armaniston, Moldova, Qozog'iston, Qirg'iziston kabi turli mamlakatlarning fuqarolari bo'lgan va turli yillarda Shvetsiyadagi Fojo institutida tahsil olgan bir guruh xorijiy jurnalistlar o'zbek jurnalisti Abdumalik Boboyevni qo'llab O'zbekiston hukumati nomiga yo'llangan ochiq xatni imzoladilar. Ayni paytda jamoat xavfsizligi va tartibiga tahdid qiluvchi materiallarni tayyorlash va tarqatish kabi jami 4 modda bo'yicha ayblanayotgan Abdumalik Boboyev 2008-yilda Shvetsiyadagi ushbu institutning jurnalistlar va demokratiya media dasturi bo'yicha tahsil olgan. O'sha paytda Abdumalik Boboyev bilan birga o'qigan o'zbekistonlik mustaqil jurnalist Sergey Naumov hamkasbini qo'llashni ma'naviy burchi deb biladi.
Ну, после того, когда стало ясно ситуация с Абдумаликом. Мы, журналисты, которые были в институте квалификации ФОИ, это в Швеции, мы решили подписать, составить текст обращения, подписать.
Біз, Малик билан боғлиқ вазият ойдинлашгач, Швециядаги Фожо институтининг бир гурух собиқ талабалари ҳамкасбимизни қўллаб, Ўзбекистон ҳукуматига очиқ муроҷиатни имзолашга қарор қилдик. Бу акцияда Швеция, Грузия, Армаniston, Молдова, Qozog'iston, Qirg'iziston kabi dunyoning turli hududlarida yashab ishlayotgan jurnalistlar ishtirok etmoqdalar. Ushbu murojaatimiz o'sha mamlakatlardagi O'zbekiston elchixonalariga topshiriladi. To'g'ri, O'zbekiston hukumati bunga qandaydir e'tibor qaratishi dargumon. Biz hech bo'lmasa jim o'tirgandan ko'ra o'zimiz yaxshi biladigan insonni qo'llashimizni shu yo'l orqali namoyish qilyapmiz. Bu bizning ma'naviy burchimiz. Bitta tomchi balki hech narsa qila olmas, lekin tomchilar ko'paysa, selga aylanadi. boshlanishi mumkin,
deydi Sergey Naumov. Gruziyadagi Georgian Times gazetasi bosh muharriri o'rinbosari Feridin Dochiya ham Abdumalik Boboyevni qo'llash aksiyasi ishtirokchilaridan biri.
Мы протестуем, потому что я знаю Малика как человека добросовестного и который
Biz Malikka nisbatan jinoiy ish ochilganini keskin qoralaymiz. Chunki biz Malikni vijdonli inson sifatida bilamiz. U hech qachon o'z xalqiga qarshi chiqmaydi. Biroq u erkin jurnalist sifatida o'z fikrlarini erkin aytish huquqiga ega. Bu esa hukumat tizimidagilarga yoqmasligi tabiiy. Shuning uchun unga qarshi uyushtirilgan soxta jinoiy ish ochishdi. Men erkin bir mamlakatning fuqarosi sifatida, shuningdek, o'z fikrlarini matbuotda erkin yoritayotgan bir jurnalist sifatida Malikni qo'llab-quvvatlayman,
deydi Gruziyadagi Georgian Times gazetasi bosh muharrir o'rinbosari Feridin Dochiya. Shvetsiyalik jurnalist Elin Jonson Abdumalik Boboyev Toshkent rejimining navbatdagi qurboniga aylanishidan xavotir bildiradi.
Очень мало осталось вообще журналистов в Узбекистане, которые что-то пишут не в рамках режима. И Малик
O'zbekiston ichkarisida rejim qolipidan chiqib faoliyat ko'rsatayotgan juda kam sonli jurnalistlar qoldi. Malik shunday jurnalistlardan biri. Malik bilan bog'liq vaziyat Umida Ahmedova va Vladimir Berezovskiy bilan kuzatilgan holatning davomiy ko'rinishidir. Buni erkin fikrlashning taqiqlanishi, rejim qolipidan chiqmaslikka ogohlantirish sifatida qabul qilish mumkin. Men Malikning qaysi bir maqolasi hukumat g'ashiga tekkandan bexabarman, lekin bir narsani bilamanki, O'zbekistonda erkin jurnalist sifatida faoliyat ko'rsatishning o'ziyoq hukumat g'ashiga tegishi aniq, deydi Elin Jonson. Malik Mansur taxallusi bilan tanilgan jurnalist Abdumalik Boboyev Ozodlik bilan suhbatda Toshkent shahar prokuraturasi tomonidan o'ziga qo'yilgan ayblovlarni asossiz deya atadi. Abdumalik Boboyevning aytishicha, unga nisbatan ochilgan jinoiy ishga uning Amerika ovozi radiosi orqali efirga berilgan 15 dan ziyod maqolasi asos qilib olingan.
Yanglishmasam, u yerda shu 15 ga yaqin yoki undan ko'proq materiallar bor. Ya'ni shu radioda ketgan, mana shu radioni saytida berilgan maqolalarda ko'proq ijtimoiy vaziyat haqida, yurtimizda mustaqillik haqidagi maqolalar bor. Yangi ishlasam, moliyaviy inqiroz haqidagi maqolalarim bor. Ya'ni yoshlar haqidagi maqolalar, fashistcha aloqalar haqidagi maqolalar bor. O'shalar bo'yicha monitoring markazini mutaxassislar xulosalari bor, ya'ni qayerdadir masalan tuhmat sifatida ko'rilgan, qayerdadir shu haqorat sifatida ko'rilgan yoki ijtimoiy haqli deb ko'rilgan. Albatta, men bu ayblovlarni hammasini rad etaman.
Malik Mansur Amerika ovozi radiosining o'zbek xizmatida 2002-yildan buyon shtatsiz jamoatchi muxbir sifatida ishlab kelyapti. Toshkent shahar prokuraturasi Abdumalik Boboyev ishini sudga oshirgan va undan mamlakatni tark etmaslik to'g'risida tilxat olgan. Hozircha sud qachon boshlanishi noma'lum. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti o'zbek jurnalisti Abdumalik Boboyevga tuhmat qilganlik aybi qo'yilayotganidan tashvish bildirgan. Shvetsiya, Gruziya, Armaniston, Moldova, Qozog'iston, Qirg'iziston kabi bir necha mamlakatda istiqomat qilayotgan jurnalistlar o'zbek jurnalisti Abdumalik Boboyevni quvvatlab, uning himoyalab O'zbekiston hukumatiga ochiq xat yo'lladilar. Xorijlik jurnalistlar Abdumalik Boboyev Toshkent rejimining navbatdagi qurboni bo'lishidan xavotir bildirmoqda. Tinglaganingiz lavhida shu haqda gap bordi. Suhbatimiz esa bir e'londan so'ng davom etadi.
Suni yo'ldosh antennalari bor ozodlik muxlislari uchun xushxabar. Endi ozodlik dasturlarini Yamal 201 suni yo'ldoshidan ham tinglashingiz mumkin. Antennangiz Yamal 201 suni yo'ldoshi signallarini qabul qilsa, bizni 3791 GHz chastotasidan qidiring. Simvol chastotasi 7.9 MS/S. O'zbekistonlik teletomoshabinlar orasida ommabop bo'lgan Yamal 201 yo'ldoshidan ertalab soat 7 da, tushdan keyin soat 1 da va kech soat 9 da uyingizga kirib boramiz. Yamal 201 3791 GHz chastotasi ozodlikni tinglashning yana bir imkoni. Yamal 201 yo'ldoshi 3791 GHz chastotasi, simvol chastotasi 7.9 MS/S bizning yana bir manzilimiz. Ozodlik radiosini Hotbird va Aziyasatda ham tinglash mumkin.
Thank you.
Ozodlikning ertalabki, kunduzgi va oqshomgi dasturlarini tinglab boring. O'zbekistonda, Markaziy Osiyoda, shuningdek jahonda bo'layotgan eng muhim voqealar rivojini biz bilan birga shu to'lqinlarda kuzating. Hozir esa bugun sodir bo'lgan eng muhim voqealar qisqa satrlarda. Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev Moskva hokimi Yuriy Lushkovni lavozimidan bo'shatdi. Rossiyaning demokratik muxolifati Moskva hokimi Yuriy Lushkovning iste'foga chiqarilishini olqishlab, hukumatni shahar hokimini saylash an'analariga qaytishga chaqirmoqda. Pokiston o'z hududidagi jangari pozitsiyalarga Afg'onistondagi NATO kuchlari tarafidan havo zarbalari berilgani yuzasidan norozilik bildirdi. Norvegiya va Daniya politsiyasi 2005-yilda Muhammad payg'ambar hajv etilgan suratlarini bosgan Daniyada chiquvchi gazetaga qarshi hujumlarni rejalagan 3 shaxsni hibsga oldi. Shimoliy Koreya rahbari Kim Chen Ir mamlakatdagi hukmron ishchilar partiyasi bosh kotibligiga qayta saylandi. Shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlarimiz bilan qisqa satrlarda tanishtirdik. Ayni paytda dasturning qolgan yarim soatligi qismida tinglashingiz mumkin bo'lgan ba'zi lavhalarning sarlavhalari. Iyun voqealarida uysiz qolgan o'shlik va jallobotliklarga noyabr oyi oxirigacha vaqtinchalik uy berilishi va'da qilinmoqda. Ularga hozirlab qurilayotgan uylarga oid tafsilotlar dasturimiz davomida. O'sh voqealar yuzasidan hukumatdan ayrichcha pozitsiyadagi qirg'iz huquq faollari esa huquq tartibot idoralari tomonidan tazyiq va ta'qiblar kuchaytirilgandan so'zlamoqdalar. Tojikistonning hukumat kuchlari terrorchi guruhlarga qarshi amaliyotlar olib borayotgan Rash vodiysidan ma'lumot olish uchun jurnalistlarga tobora imkonsiz bo'lib bormoqda. Dasturimizning qolgan yarim soatlik qismidan shuningdek erkin mikrofon eshitirishning yangi soni ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri. Suhbatimizni iyun voqealari davomida uysiz qolgan o'shlik va jallobotliklarga va'da qilinayotgan oraliq uy-joylarga oid tafsilotlar bilan boshlamoqchimiz. Oraliq, ya'ni vaqtinchalik uy-joylar, jallobotliklar va o'shliklarga noyabr oyining oxirigacha qurib bitkazib berilishi va'da qilinmoqda. O'sh va jallobotni qayta tiklash direksiyasining bu bayonoti 27 sentyabr kuni e'lon qilindi. Gap xalqaro tashkilotlar yordamida o'sh va jallobotda qurilishi mo'ljallangan 1350 ta uy ustida bormoqda. Muxbirimiz o'shning fojiadan ko'rgan zarar ko'rgan mavzelardan ba'zilari Uvonboy mahallasi va Furqat qishlog'ida olib borilayotgan qurilish surati bilan tanishdi.
Iyun fojiasi davomida bosqinchilar uvonboyliklarning nafaqat uylarini, balki ularning farzandlari o'qiydigan maktabni ham yoqib yuborgan edi. Lev Tolstoy nomidagi maktab binosi vayronalari surib tashlanib, o'rniga 520 o'quvchiga mo'ljallangan yangi bino qurilishi boshlanganiga bir necha hafta bo'ldi. Bu haqda maktab direktori Murodillo aka Modinov mana bunday dedi.
Maktabda kotelnikni devori bitdi. Sport zalni ham fundamenti boshlandi. Nariga asosiy maktabning uch etajli joyi ham fundamenti boshlandi.
Qachon foydalanishga topshirildi maktabda?
Fevralning oxiri, 1 martga degan va'dasi bor edi. Endi agar ish bunday ketadigan bo'lsa, ertaroq bo'lib qolishi ham mumkin.
Demak, Lev Tolstoy nomidagi maktab o'quvchilari bahorgacha yangi binoga kira olmasligi aniq. Ungacha esa vaqtinchalik maktabda o'qiydilar. Maktab direktori o'rinbosari Oltinoy Tilavoldiyeva bunday dedi.
Hozirgi kunda biz dala shifoniga joylashgan chadir maktabda o'qiyapmiz. Issiq kunlarda bilinmasdi, bundan buyog'iga havo sovuq ketadigan bo'lsa, chadirlarda havolar sovib ketadi deb ana qildik. Uchini bir kun, ikki kun yomg'ir yog'di. Bolalar ancha sovuqda anaqa bo'lib qolishdi.
Maktabni chodirlar bilan Birlashgan Millatlar Tashkiloti bolalar jamg'armasi ta'minlagan. Tashkilot maktabga boshqa masalalarda ham ko'mak ko'rsatmoqda. Tilavoldiyeva xonimning aytishicha, jamg'arma kuzgi kanikul kunlari dala shiyponi maydoniga issiq chodirlar o'rnatib berishga va'da bergan. Qurilishi boshlab yuborilgan maktab atrofidagi yondirilgan uylar o'rnida uylar qurilishi ham davom etmoqda. Maktab direktori Murodillo aka Modinov bu haqda mana bunday xabar qildi.
Uylarni oldi, hozir o'sha tom yopishga o'tildi, ammo bizni kirar tomonlarda devorlar urilib, sesma poyisi tortilib, tom yopish boshlandi ham oldi. Oxiri fundamentlar quyilyapti.
Kirariqda.
Kirariq tomonlarda.
Kirariq Uvonboyiga tutashib ketgan mahalla. Kirariqdan sharqda, qariyb 2 chaqirim naridagi Furqat qishlog'ida ham iyun oyida bir necha 100 uy yondirib yuborilgan edi. Shu qishloqlik Zokirjon qurilayotgan uylar haqida mana bunday hikoya qildi.
Har bir xo'jalikka 5 tadan odam bolalarga 28 kvadrat metrdan qurilish qilyapti-da. devalı pişik işten, o da iki bölmeli bulup, hayır, Leyla'nın bir pal bulurken, bileyken 7'den aşırıca 36 kvadratlı 3 komnata buluyor.
Demak, Furqat qishlog'ida ham qurilish ketyapti. Zochirjonning aytishicha maydoni 28 yoki 36 kvadrat metrli uylar har bir oilaga emas, balki turar joy birligiga bittadan qurilmoqda.
Misol uchun endi Furqat aytaylik 32-chi uyda ota o'zini bolalari bilan, o'g'li xotini bilan, yana bitta o'g'li xotini bilan bo'lsa 3ta oila bo'ladi. 3ta oila. Lekin nomer bitta.
Bitta uy solinadi.
Ha. Demak bitta uy solinar ekanda.
Bitta uy solinadi.
Furqatlik Zochirjon bilan gaplashdik. Biz O'sh va Jalolobodni qayta tiklash direksiyasi bilan ham bog'landik. Savollarimizga direksiya matbuot kotibi Melis Ernazarov javob berdi. Qurilish ishlari sur'ati to'g'risidagi savolimizga javob berar ekan Melis Ernazarov:
В настоящее время строительство переходного жилья на юге республики идет очень активно.
Qurilish jadal sur'atlar bilan olib borilmoqda. Jalolobod viloyatida 2ta uy foydalanishga topshirildi. Yaqin kunlarda O'sh viloyatida 3ta uy topshiriladi. Oktyabrning 2-chi dekadasidan boshlab uylar yoppasiga bita boshlaydi, dedi. Uyi kuygan o'shliklarning ko'pchiligi ikki xonali yangi uylarni qurishga ketadigan sarf xarajatlarni kim ko'tarayotganini aniq bilmasligi ma'lum bo'ldi. Melis Ernazarovning aytishicha,
значит, финансирование идёт как со стороны правительства, так и со стороны международного сообщества.
Qurilish ham hukumat, ham xalqaro hamjamiyat, BMT qochqinlar ishlari bo'yicha oliy komissarligi, xalqaro qizil xoch jamiyati va boshqa tashkilotlar tomonidan moliyalashtirilmoqda. Mana bu esa uy kuyganlar diqqat bilan eshitishi kerak bo'lgan ma'lumot.
Жители здесь ни одного сома из своего кармана не выделяют. Всё бесплатно для них строится.
Bu uylarni qurish uchun aholi o'z cho'ntagidan bir so'm ham sarflamaydi. Uylar bepul qurib beriladi, dedi direksiya vakili. Ma'lumki, jabrlanganlarning mol-mulkini bosqinchilar avval talon-taroj qilib, so'ngra uylariga o't qo'ygan edi. Balki shundandir, xalqalay O'shda uy kuyganlarga Xitoy televizor, Koreya xolodilnik sovg'a qilarmish, O'shning mebel fabrikasida karavotlar yasalayotganmish degan mish-mishlar tarqalganiga guvoh bo'ldik. Melis Ernazarovning aytishicha, bu gaplar hech qanday asosga ega bo'lmagan mish-mish xolos.
Это чистые воды слухи. Вот это настоящие слухи.
Xullas, o'shliklar bu masalada xomtama bo'lmasin. Maqolaga so'nggi nuqtani qo'yishdan oldin shuni ham aytishimiz kerakki, oraliq uy deb atalayotgan ikki xonali uylar kirib kelayotgan qishda ko'chada qolmasin deb xalqaro hamjamiyat o'shliklar va jalolobodliklarga ko'rsatayotgan beminnat yordamdir xolos. Uylarini 11 iyungacha bo'lgan holatda qayta qurib olish, ularni zarur jihozlar bilan qayta to'ldirib olish muammosi shu kunda har bir uy kuyganning oldida ko'ndalang qolavermoqda.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'sh va Jalolobodda iyun voqealarida uyini yo'qotganlarga qurilayotgan 1350 uylar qurilishiga oid tafsilotlar bilan tanishtirdik. Dasturimizni esa yana Qirg'izistonga oid mavzu bilan davom ettiramiz.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari. Qirg'izistondagi taniqli inson huquqlari himoyachisi Aziza Abdurasulova va u rahbarlik qilayotgan Qilimshami nodavlat tashkiloti xodimlari kuch ishlatar tuzilmalari tomonidan tazyiqqa olinmoqda. Bundan tashqari, ayrim huquq himoyachilari va siyosatshunoslar noma'lum guruhlar tomonidan ta'qib qilinayotganini aytmoqda. Huquq himoyachilariga ko'ra, bunga ularning O'sh qirg'ini yuzasidan o'zgacha fikrga ega bo'lgani sababdir. Boshqa tafsilotlarni hamkasbimiz Elmurod.
Qilimshami huquq himoyasi tashkiloti rahbari Aziz Abdurasulovaning aytishicha, huquq faollarining O'sh va Jalolobod viloyatlarida erkin faoliyat yuritishiga Milliy xavfsizlik xizmati to'sqinlik qilmoqda.
Bu o'zi qo'psiz xizmati tarafidan cho'ng, abdan cho'ng qilib bo'ladi. Bizning o'sha Qilimshamadan mumkin qo'rqib bor-boru.
Bizga Milliy xavfsizlik xizmati tomonidan juda qattiq bosim o'tkazilayapti. Chunki bizning tashkilot xodimlari janubda sodir bo'lgan voqealar yuzasidan qirg'izga ham, o'zbekka ham bo'lishmasdan xolis tekshiruv o'tkazgan. Biz iyun voqealari haqida juda ko'p dalil isbotli materiallarni to'plaganmiz. Mana shu holat ham Milliy xavfsizlik xizmatini bezovta qilmoqda, dedi Aziza Abdurasulova. huquq himoyachisining aytishicha, Qirg'izistonda yuzaga kelgan ayni vaziyatda to'plangan ma'lumotlarni oshkora qilish imkoniyati yo'q. Aziz Abdurasulova bu ma'lumotlarning hozir oshkor qilinishi o'zining va tashkilot xodimlarining xavfsizligiga katta tahdid tug'diradi, deb hisoblaydi.
Elimizde şunchalik bir ulutchilik manayı çoğ bolup turgan vaqtda ularning barini ochiq aytishining o'zi qiyin bo'lib o'tadi.
Xalqimiz orasida millatchilik avj olib borayotgan bir vaziyatda to'plangan ma'lumotlarni yoyinlash juda qiyin. Yangi hukumat ham bu yo'nalishda 200lama siyosat olib bormoqda. Shuning uchun bu ma'lumotlarni ayni vaziyatda oshkor qilib bo'lmaydi, dedi Aziza Abdurasulova. Qirg'iziston ombudsmeni Tursunboy Aqun ham Aziza Abdurasulovaga nisbatan bosimlar bo'layotganidan xabari borligini aytadi. Uning aytishicha, Aziza Abdurasulova o'z qirg'ini yuzasidan faqat bir taraflama, aniqroq aytganda, o'zbeklar ko'proq jabrlangani to'g'risida ma'lumotlar tarqatgani uchun ham bosimga uchrayotgan bo'lishi mumkin. Huquq himoyachilariga SNB, prokuratura, militsiya tomonidan bosimlar o'tkazilayotganligini bilib turibmiz. Biroq buning zamirida siyosiy ta'qib yo'q. Bu huquq tartibot tuzilmalari huquq himoyachilari bilan kelisha olmayotgani tufayli mana shunday harakat qilishayotgan bo'lishi mumkin, dedi Tursunbek Aqun. Ayni paytda Qirg'izistondagi vaziyat yuzasidan millatchi siyosatchilar nuqtai nazariga qarshi fikr bildirayotgan shaxslarga nisbatan nafaqat bosim o'tkazilayapti, balki hujumlar ham qilinayapti. Yaqindagina siyosatshunoslar Aleksandr Knyajev va Nur Omorov noma'lum shaxslar tomonidan kaltaklangan. Bishkeklik huquq himoyachisi Dinara Ashrahunova bu bunday hujumlar millatchilik g'oyalari bilan qurollangan guruhlar tomonidan sodir etilayotgan bo'lishi mumkin, deb hisoblaydi.
Misalan, Nur Omarov degan huquq qo'rg'ovchi emas, biroq u o'zining fikrini aytganga qadin shunday bir napadeniya bo'ldi.
Nur Omarov huquq himoyachisi emas edi, biroq u o'z nuqtai nazarini ochiq aytgani uchun hujumga uchradi. Avvallari bunday hujumlar hukumat tomonidan uyushtirilardi. Hozir esa bu hujumlar kriminal yoki biz bilmagan boshqa guruhlar tomonidan uyushtirilmoqda. Afsuski, hukumat bu hujumlarni uyushtirgan shaxslarni qidirib topish va jazolash uchun hech narsa qilmayapti, dedi Dinara Ashrahunova. Mavzu yuzasidan huquq tartibot tuzilmalari vakillari fikrini o'rganish borasida qilgan harakatlarimiz natijasiz yakunlandi. Huquq tartibot tuzilmalari mazkur holatlar yuzasidan sharh berishga tiyildilar. Aytib o'tish lozimki, o'sh qirg'ini paytida o'shda bo'lib, o'zbeklar huquqini himoya qilgan va o'zbek aholisi ko'p talofatlar ko'rgani haqida ochiq ma'lumotlar bergan yana bir qirg'iz huquq himoyachisi Tulaykan Ismoilova o'z hayotiga tahdid tug'ilgani va Milliy xavfsizlik xizmati ta'qib qila boshlagani tufayli Qirg'izistonni tark etishga majbur bo'lgan. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
O'sh voqealar yuzasidan hukumatdan ayricha fikrlayotgan Qirg'izistonlik inson huquqlari faollari huquq tartibot idoralari ta'qibga uchrayotgani haqida so'zlamoqdalar. Tinglaganingiz lavhada shu haqda gap bordi. Endigi xabarimiz esa Tojikistondan. Tojikiston hukumat kuchlarining terrorchi guruhlarga qarshi amaliyotlari borayotgan Rash vodiysidan ma'lumot olish jurnalistlar uchun tobora imkonsiz bo'lib bormoqda. Bu vodiy bilan Dushanbe o'rtasidagi telefon aloqalari buzilgan va hanuzgacha tiklangani yo'q. Ozodlik muxbiri Gulnor Ravshan o'tgan haftada tashqi dunyodan uzilib qolgan Rash tumaniga safar qildi va u yerdagi vaziyat bilan yaqindan tanishishga harakat qildi. U hozirlagan reportajni tinglang.
Rash shahar markaziga 25 sentyabr kunning 2 yarimida kirib bordik. Shaharda sukunat, shaxsiy mashinalar barmoq bilan sanarli. Bu shaharga ilk bor yo'lga tushgan kishida aholisi juda kam shahar ekanmi degan savol tug'iladi. Shahar markazida harbiylarni ko'proq uchratdik. Rashda bugun harbiy holat hukmron ekanligini payqash qiyin emas. Ammo Rashda bo'lganimiz shanba va yakshanba kunlari biz o'q ovozlarini umuman eshitmadik. Markaziy bozor rastalarini ham oraladik. Bozorda xaridorlar juda oz. Zerikkan savdogarlar gazeta o'qib o'tirardilar. Juda ko'p soldat vertolyotlar kelgandan keyin odamlar qo'rqib bozorga chiqmay qo'ydi. Hamma do'konni berkitib uyiga ketdi. Xaridor yo'qligi uchun savdoning ham mazasi yo'q, deydi o'zini Sherali deb tanishtirgan rashlik savdogar yigit. Ustiga ustak mahalliy aholining hammasi ham bu vodiyda kechayotgan hodisalar atrofida begonalar bilan suhbatdan tiyilishga harakat qilishadi. Ular chehralarida qo'rquv va ertangi kunga tashvish yaqqol sezilib turardi. Shahar va uning atrofidagi qishloqlarda kechki soat 8 dan tongi soat 6 ga qadar komendantlik soati e'lon qilingan.
Saat 8'da bir gelip tarafda hadi kuşağına vur bakar istago yagun kalsın.
Saat 8'den keyin köçelerde itlerden başka hiç kimini uçuratmaysız. İhtiyacman ahalı nima kılışını bilmeydi. Bugün şimdi ihtiyacmanlardan birini süngü manzilge kuzattık. Ölüm tuşakıda yotgan ve tünlerde mahalli tabi bu vıraşlar yordamıga muhtaç yana 4 kişi bor kuşağımızda. Lekin doğru darmon ve bemorunu mullaga okutuş ihtiyacı tuğulup kolgan xonadonlar tongacha sabır kılışge macbur. Deydi Navobod mahallasida yashab turgan halim ismli suhbatdoshimiz. Rash shahrida xavfsizlik choralari shu yil 19 sentyabrida Kamarob darasidan o'tib borayotgan hukumat harbiylari noma'lum guruhlar hujumiga uchrab 28 tojik harbiysi halok bo'lganidan keyin kuchaytirilgan edi. Shuning barobarida 22 sentyabr kuni Rash shahar markazidan taxminan 3 chaqirimlarda joylashgan Nishiryon qishlog'ida yashagan sobiq muxolifat sobiq lideri Mirzaxo'ja Ahmadovning uyiga vertolyotdan 4 snaryad tashlangan. Tojikiston kuch ishlatar tizimlari tomonidan amalga oshirilgan bu amaliyot natijasida mahalliy aholi ma'lumotlariga ko'ra sobiq qo'mondon Ahmadov o'lmagan. Ammo uning uyida Jirg'atol tumanidan kelib mardikorlik qilayotgan 5 qirg'iz va 1 ayol jon taslim qilgan. Yana 1 odam yaralangan va shahar kasalxonasiga yotqizilgan. Ammo avvalroq Tojikiston Ichki ishlar vazirligi mas'uli Mahmadullo Asadullayev Mirzaxo'ja Ahmadovni qo'lga olish amaliyotida 5 terrorchi yo'q qilinganini, ammo ular ismi oshkor qilinmasligini aytgan edi. Mirzaxo'ja Ahmadov 22 sentyabr kuni o'sha amaliyot boshlanishi bir necha soat avvalroq bozorda go'sht va non sotib olayotganini ko'pchilik ko'rgan va uning bilan salomlashgan. U uyidagi qirg'iz mardikorlarga tushlik tayyorlash uchun bozorga tushgan ekan. Lekin hech qancha vaqt o'tmay uning uyiga vertolyotlar hujum qilgan. O'sha yerdagi mardikorlar va yana bir ayol o'lgan. Deydi Kamaroblik Said Ahmad ota. Mirzaxo'janing uyini qalin qora tutun qopladi. Biz bog'da edik. Vertolyot bir marta uning uyi tepasida aylandi-yu, keyin o'qqa tutdi. Shundan so'ng soldatlar bilan terrorchilar o'rtasida tunga qadar otishma davom etdi, deydi voqea guvohlaridan biri Karim ota. Aksariyat suhbatdoshlarimiz sobiq qo'mondonning qayerda yashiringani o'zlari uchun noma'lum ekanini aytadilar. Ali Mirzaxo'ja va yana 3-4 kishi o'z jonidan qo'rqib, hukumat odamlariga asir tushmasligi maqsadida qishloqdan chiqib ketdi, deydi Said Ahmad ota. 70 yoshlarni qoralab qolgan Said Ahmad otaning aytishicha, 22 sentyabr kungi voqeadan so'ng mahalliy aholi, xususan yosh yigit va qizlar zaruratsiz ko'chaga chiqmaslikka harakat qiladi. Bu o'z navbatida deya qo'shimcha qiladi boshqa bir suhbatdoshimiz Rizvon Vodiy va undan tashqarida axborot boshlig'ini keltirib chiqargan. Yigitga ko'ra, aholi orasida har xil mishmishlar tarqalgani uchun bo'layotgan voqealarni har kim o'zicha taxmin va tahlil qiladi. O'z navbatida rash voqealari davlat televideniya va radio orqali yoritib berilmayotgani ham o'sha hudud aholisi tashvishlariga sabab bo'lmoqda ekan. Shu o'rinda aytish lozimki, rashda hukumat kuch ishlatar tizimlari maxsus amaliyot boshlagan kundan buyon davlat televideniyasi milliy xavfsizlik xodimlari tomonidan qo'lga olingan va qilmishidan pushaymon bo'lgan 3-4 nafar terrorchini namoyish qilganini e'tiborga olmaganda, rash vodiysida aslida nima kechayotgani borasida halicha birorta dasturni efirga uzatgani yo'q. Iqtidordagi hukumat sobiq muxolifat lideri Mulla Abdulloh rashdagi vaziyatni izdan chiqarish uchun Afg'onistonga o'tib, kuch to'plaganini va 19 sentyabr kungi hukumat harbiylariga ham uning guruhi hujum qilganini da'vo qiladi. Ammo biz bilan suhbatda bo'lgan mahalliy aholi orasida Mulla Abdullohni shu vodiyda ko'rgandim degan odamni uchratmadik. U bu yoqqa o'tganida edi, avval men turgan daradan o'tgan bo'lardi. Mening palatkam shunday bir joyda o'rnatilganki, u yerdan chivin o'tsa ham ko'rasiz. Men Mulla Abdulla tugul biror kishining o'sha hududdan o'tganini ko'rmadim, deydi kishi oyog'i kam tekkan dubursa darasida cho'ponlik qilayotgan Abdurahim. Ammo u Rash tog'larida bugun juda ham ko'plab tojik harbiylariga duch kelayotganini aytdi. Ba'zi norasmiy manbalar hozir Rashga hukumatning taxminan 4000 ga yaqin askari kiritilganini aytmoqdalar. Ularning katta qismi tog'larda o'rnashgan, deydi bu ma'lumotlarni tasdiqlagan cho'pon yigit Abdurahim. Abdurahim va u qatorida boshqa rashliklar ham vodiydagi bugungi vaziyat 90-chi yillar boshidagi vaziyatdan ancha farq qilsa-da, ammo ertangi kunga xavotir tobora kuchayotganini aytadi. Aslida tojik jamiyatida iqtidordagi hukumat, mudofa va ichki ishlar vazirliklari mas'ullariga ishonchsizlik seziladi. Mahalliy axborot vositalariga intervyu bergan oddiy tojikistonliklar 19 sentyabr kuni Rash vodiysida harbiylarning o'ldirilishida ko'proq rasmiylarni ayblaydi. Bu voqeada farzandidan ayrilgan ko'pchilik ota-onalar qatorida mahalliy jurnalistlar ham vaziyatni yaxshi bilgan davlat mulozimlari Umrida qo'liga qurol olmagan tajribasiz yosh askarlarni terrorchi guruhlarga qarshi yo'naltirganini tanqid qiladi. Shu o'rinda aytib o'tsak, Tojikistonda fuqarolar urushi yakunlanib, tinchlik o'rnatilgandan keyin ilk bor hukumat armiyasida juda katta yo'qotish bo'lganiga qaramay, Rashda halok bo'lgan harbiylar xotirasi uchun mamlakatda motam e'lon qilinmadi. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora Ravshan.
Muxbirimizning Rash tumaniga qilgan safari asosida tayyorlangan reportajni tingladingiz. Ushbu reportaj unga ilova qilingan fotosuratlar bilan birga internetdagi veb-saytimizga o'rnatilgan www.ozodlik.org. Marhamat qiling. Ozodlik to'lqinlarida endi sizni erkin mikrofon eshitirishning navbatdagi sonini tinglashga taklif qilamiz. Shifokorlardan shifo o'rniga dard topdik, dedi erkin mikrofon eshitirishning bugungi qahramonlaridan biri. Samarqand viloyati Nurobod tumani Olg'a qishlog'idan telefon qilgan Bahrom Ro'ziyev. U viloyatdagi shifoxonalar xodimlarining mas'uliyatsizligidan norozi bo'lib murojaat qilayotganini aytdi. Uning so'zlariga ko'ra, og'ir ahvolda viloyat onkologiya shifoxonasiga tushgan opasi yetarli tibbiy muolaja olmagan.
Bizlar endi bir qishloqda turamizda, unday yo'l yurishni bilmayman opa. Opam kasal edi. Nima kasalligini bilmadik. Go'rbansaga tekshirtirdim, obnusnoyga tekshirtirdim. Keyin onkologga jo'na bansaga olib bordim, yo'llanma bilan bordim. Keyin kasalni mendan so'ramasi aytdi, ichida dedi, sari suv bor dedi, shuni shlankama olib tashlaymiz dedi-dani, qornini yirtib operatsiya qilib tashadi. Keyin endi birovi qaramaydi ham unga. U azob yeb o'zidan o'zi qisib yotib shu yerda.
Tashxis qo'yishdimi? Kasalni aniqlashdimi o'zi?
Kasalni aniqlolmadi. Shuni kasalni aniqlamasdan o'zlari bir qandaydir bir bayaqib o'zlari yirtib qo'ydimi? O'zlari o'ynab qilib qo'ydimi? Nima qilib qilib qo'ysa yigirib chovishib qoldi. Men endi bir qishloq joyda turamiz, unda tishinmayman-da opa. Shuni to'g'ri operatsiya ham qilmaganmi deyapsan men qaramay qo'yganiga. Bosh shifokoriga uchrashdimdan aka, shunga bir yordam qilingizlar, 6 ta balasi bor, opam qutqa kirgan deb hammasiga tushuntirish berdim. Menga aytdi, narkoz pulni kim beradi dedi. Dori olib ber, uni olib ber dedi, qo'limdan kelgancha olib borib berdim. Endi bilmadim, o'zim hozir yo'l pulni ham topolmayapman, u Samarqandga borib kelishga boya singlim telefon qildi, aytdi, qisib yotibdi dedi, bir doktor ham qaramaydi, boshqa narsa ham qilmaydi dedi, qir azob yeb kechadan bir qop-qora narsa qisib yotdi dedi. Men bunisiga chopaman, bunisiga chopaman, o'zim yo'l yurqqa tushunmayman. Keyin boya shunga chiqdimda bir yordam ko'rsatasizlarmi dedi.
Viloyat shifoxonasi bosh shifokordan tortib oddiy hamshiralarning ko'zlariga yordam umidda qarab turgan, ammo yetarli yordam ola olmayapmiz deb hisoblayotgan samarqandlik Bahrom Ro'ziyev so'zlari edi. Sen unda zor, men bunda zor degan satrlar yodga oldik. Sirdaryo viloyatining Yangiyer shahrida istiqomat qiladigan Mahkamjon ismli yigit bilan suhbatdan so'ng erkin mikrofonga murojaat qilgan Mahkamjon, O'zbekiston va Tojikiston o'rtasidagi bugungi munosabatlar vajidan xotinim bilan ajrashishga majbur bo'lyapman deb gap boshladi. U 2 yil muqaddam tojikistonlik qizga uylangan va hozir bir farzandi bor. Ammo ular Tojikistonda va O'zbekistonga kelish uchun hujjatlarini to'g'rilay olmagani bois otasim to'siqning u yog'i, ona esa bu yog'ida bolasi bilan sarson qolmoqda.
Tojikistonda GES qurilayotgandi, bizni yurt boshimiz qurmaysan, o'shunda janjal bo'ldi-yu. O'zbekistonga kim Tojikiston fuqarosi yurgan bo'lsa, vremenni pasport bilan hammasini qayda o'rayapti. Tojikistonda O'zbekiston fuqarosi yashayotgan bo'lsa, vremenni hammasini haydab chiqarib o'rayapti. Admissionani yo'q qilib tashlabdi, bir-biriga o'tmaydigan qilib qo'yapti.
Mana bu o'tish chegara punktlari ochiqmi siz yashayotgan joydagi?
O'zbekistonning Sirdaryo viloyati bilan Tojikistonning Sirdaryo viloyati chegaradoshda bir-biriga. Ularni yopib tashlagandi, hozir vizaviy rejim qildi. U vizaviy rejim bilan o'zingiz bilasiz, ko'p yashamaysiz. Men xohlayman postoyanno yashash. Yili xotinimni O'zbekistonga olib kelmoqchiman. Yili men o'zim Tojikistonga borib yashashim kerak. Men O'zbekiston fuqarosiman, xotinim Tojikiston fuqarosi. Men hozir kallam qotib qoldi, nima qilsinmi? Advokatlar bilan undaqa maslahatlashsam juda qiyin deydi. Boshqa bironta qonun chiqib qolar, kutamiz, nimalar deyishyapti. Ular ham hech bir aniq narsa aytolmayapti hech kim. Bironta menga aniq yo'l yo'riq ko'rsatgan odam kerak. Men shuni
Tojikistonda qolayotgan xotini va farzandidan ayriliqda yashayotgan sirdaryolik ota Mahkamjon so'zlari edi. Tarixiy haqiqatni tiklash kerak, dedi erkin mikrofonga telefon qilgan yana bir tinglovchimiz Samarqandlik Jonibek Abdurahmonov. U o'zbek degan millatning nomini turk deb o'zgartirish kerak degan taklifni tilga oldi. Uning fikricha, bu bilan bugun o'zbek deya atalayotgan millatning o'zining ko'p asrlik asl nomini topgan bo'ladi va ayni paytda bugungi kunda Qirg'izistonda bo'layotgan kabi muammolarga barham berish imkoni ham paydo bo'ladi.
Men shunday taklifim bor, o'zbek etnosining nomini turk o'zimiz qadimgi turk atamasini qo'yilish kerak. Agar o'shanga qaytilmasa, mana anaqangi natsistlar, misol Qirg'izistondagidek, kim bu yerda qadimroq, kim bu yerda o'troq, kim bu yerda ko'chib kelgan, qayerdan kelgan yoki Tojikistondagidagi o'xshab darelar va turkiylarda masalasi anaqangi natsizm ko'payaveradi. O'zimizda o'sha oldingi atalgan turk atamasiga o'tish kerak.
U atamaga qaytilsa shu masalalar, masalan siz hozir endi millatchilik haqida gapiryapsiz. Shu millatchilik masalalari ko'tarilmaydimi, muammolar, nizolar?
U unchalik ko'tarilmaydi, chunki eng sivilizovanni xalq bizda, bizning xalq, yuksak bir sivilizatsiyaga erishgan xalq bizning xalq. Qipchoqlardan kirib kelgan, dashti qipchoqlardan kirib kelgan o'zbek ko'chmanchi o'zbeklar atamasini ildizi uncha uzoqqa borib taqamaydi bu xalqda. Agar shunday qilinsa, o'zbeklarni g'ururi anchagina ko'tarilardi.
Endi bu yerda hozir ikkita masala bor-da, Jonbek. Jonbek, ikkita masala bor menimcha bu yerda. Mana siz hozir buni tarixi chuqurligini siz bilasiz. Lekin buni biladiganlar ko'p deb o'ylamayman birinchidan. Ikkinchidan bu yerda o'zbek degan millatni bugungi o'zini avtoriteti, hurmati, nufuzi degan narsa bor. Bu o'zbek degan millatni turkka o'zgartirib qo'yish bilan uni mentalitetini o'zgartira olmaysiz-ku, zehniyatini, ijtimoiy, iqtisodiy ahvolini o'zgartira olmaysiz-ku.
Bu unchalik katta revolyutsiya bo'lib ketmaydi. Unadan millat narsasidan juda katta revolyutsiya emas. Bir 4-5 asrlik narsani o'z holatiga qaytarish, tarixiy haqiqatni tushunish.
Millatchilikka barham berish yo'llarini qidirayotgan Samarqandlik tinglovchi Jonibek so'zlari edi. Bu esa erkin mikrofon eshitirishidan o'rin olgan, bugungi sondan o'rin olgan so'nggi fikr, mulohaza. Marhamat, agar sizda ham shunday fikrlar bo'lsa, +420 602 612 713 yoki +420 773 267 237 230 raqamlarga telefon qilishingiz yoki SMS yo'llashingiz mumkin. Eslatamiz, erkin mikrofon rukni ostida beriladigan fikr va mulohazalar bu oddiy o'zbekistonlik tinglovchilarimizning shaxsiy ko'z qarashlari, ifodasi va bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Aziz tinglovchi, ayni o'rinda biz sizga internetdagi veb-saytimizdagi ba'zi yangiliklarni ham eslatib o'tmoqchiman. Bulardan eng so'nggisi internetda Ozodlik jamoasi nomidan e'lon qilingan BMT minbaridan turib O'sh va Jallobod voqealar yuzasidan xalqaro tergov o'tkazilishini talab qilgan Islom Karimovga nisbatan munosabatingiz o'zgardimi? Savoli qo'yilgan so'rovdir. Ushbu so'rovga shu kunda hozir tinglovchilar kechirasiz, Ozodlikni internetda o'qiyotgan mushtariylarimiz o'z fikr mulohazalarini bildirmoqda. Demak, berilgan javoblarning birinchisi ha, hurmatim oshdi, ikkinchisi yo'q, bu siyosiy ikkiyuzlamachilik, uchinchisi esa bundan xabarim yo'q degan javob edi. Hozirda ushbu so'rovda qatnashgan respondentlarning 42.2% ha, hurmatim oshdi degan javobni tanladi, 53.6% esa yo'q, bu siyosiy ikkiyuzlamachilikdir degan javobni tanlagan, 4.2% bundan xabarim yo'q degan javobni bergan. Demak, ko'rayotganingizdek, mushtariylarimizning asosiy qismi BMT minbaridan turib O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning O'sh va Jallobod voqealari yuzasidan xalqaro tekshiruv o'tkazish kerak edi degan talabiga yo'q, bu siyosiy ikkiyuzlamachilik deya munosabat bildirmoqda. Ammo mushtariylarning anchagina katta qismi, ya'ni 42.2% esa mana shu murojaatidan so'ng O'zbekiston prezidenti Islom Karimovga nisbatan ha, hurmatim oshdi degan javobni tanladilar. Demak, bu eslatamiz, faqat respondentlar fikrini aks ettiruvchi ilmiy bo'lmagan so'rov. Agar siz unda ishtirok etmoqchi bo'lsangiz, www.ozodlik.org veb-saytiga kiring va ushbu so'rovda qatnashish imkoni paydo bo'ladi. Ayni paytda eslatib o'tamiz, prezident Islom Karimovning BMT minbari turib qilgan nutqiga oid tafsilotlar va prezident Karimovning bu talabiga Qirg'iziston jamoatchiligi bildirgan munosabatlar, Qirg'iziston inson huquqlari faollari bildirgan munosabatlar internetdagi veb-saytimizda joylashtirilgan. Ushbu maqolalar bilan tanishishingiz mumkin. Demak, bu maqolalarimizdan biri O'zbekiston rahbarining BMTdagi nutqi qirg'izlarga yoqmadi deb sarlavhalangan. Ushbu maqolamizga u haqidagi eshittirishning audio formati ham tirkalgan. Bundan tashqari Karimov O'sh qirg'ini yuzasidan mustaqil xalqaro tekshiruv o'tkazilishini so'radi nomli maqolamiz ham ayni paytda internetdagi veb saytimizga joylashtirilgan. Marhamat qiling, www.ozodlik.org. Shuningdek, Ozodlikning internetdagi veb saytida Ozodlik muxbirlari hozirlagan video lavhalar ham joylashtirilgan. Bulardan eng so'nggisi Pragadagi Qozog'iston elchixonasida oldida o'tkazilgan piketdir. Bu yerda o'zbeklar Qozog'istonda qo'lga olingan va hozirgi paytda O'zbekistonga ekstraditsiyasi kutilayotgan o'zbekistonlik qochqinlarning ekstraditsiyasiga qarshi o'tkazgan piket aks etgan bu video lavhani tomosha qilishingiz mumkin. Ayni paytda bu yerda Afg'onistondagi muxbirimiz hozirlagan video lavha, Qozog'istondagi muxbirlarimiz hozirlagan video lavhalar ham o'rnatilgan. Marhamat qiling, www.ozodlik.org. Bu to'lqinlarda hozir tinglayotganingiz lavhalar matni ham foto suratlari bilan birga internetdagi veb saytimizga joylashtirilgan. Xullas, Ozodlik to'lqinlarida eshitayotganingiz barcha mavzudagi maqolalar matnini hamda ularning audio formatdagi nusxasini internetdagi veb saytimizda topishingiz mumkin. Agar www.ozodlik.org veb saytiga kirish imkoni bo'lmasa, bu veb saytga kirish yo'llari blok qilingan bo'lsa, darvoza.com yoxud deraza.net linklaridan ham foydalanishingiz mumkin. Shu bilan Ozodlik to'lqinlarida bugungi kechki jonli muloqotimizning birinchi qismiga yakun yasaymiz. Ayni to'lqinda yarim soatdan so'ng uchrashamiz. Bu oraliqda esa bizni 864 o'rta to'lqinda tinglashingiz mumkin. Demak, O'zbekistonda, Markaziy Osiyoda va jahonda bo'layotgan eng muhim voqealar rivojini biz bilan birga shu to'lqinlarda kuzatishda davom eting. Xayrli oqshom.